Vi får lidt eller nogen sol, men ved ved Østersøen mere skyde og måske enkelte snebyger. Når det bliver lunest her i dag, så er temperaturen mellem 0 og 5 graders frost. Svag til jævn tiltagende vind fra nordøst. Nu er Anders Kjærulf klar med aflyttet, der ser på, hvordan man foretager en ordentlig afhøring.
Velkommen til aflyttet programmet, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvordan det så end ser ud. Vi ved det stadig ikke, men måske har det engang lignet en nydelig brilleklædt mand, som ham, der sidder her ved siden af mig i studiet. Det er dig, Hans-Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef for PET, tidligere chefkriminalinspektør ved Rigspolitiet og en meget brugt kommentator, netop når det handler om de her skæg og blå briller. Vi siger velkommen til dig.
Tak skal du have.
Grunden til, at du er her i dag, det er, at du har skrevet en ny bog. Det er vel egentlig sådan en slags manual til politifolk. Den handler om noget så stort som sandheden, og hvordan man får fat i den via afhøringer. Den hedder Tvivl på alt og tro på meget. Hvorfor lige den titel?
Jamen, det gør det for noget af det første, man lærer som politimand, det er, at man ikke skal tro på nogen, og man ikke skal tingene forgive, man skal undersøge alt. Og hvis man virkelig lægger mærke til ordene og prøver på at vurdere dem i forhold til omgang med andre mennesker, ja, så må jeg sige, så er det jo faktisk et udtryk for, ja, menneske-despekt i en sådan grad, at man næsten får kuldegysning over det. Og det er i hvert fald noget, jeg har lært undervejs i min tilværelse, at det er ikke den måde, man skal omgås andre mennesker på, og slet ikke måske i nogle af de mest alvorlige situationer, man overhovedet kan forestille sig, at andre mennesker er kommet i. Nej, der skal man være åben, og det skal man være lyttende, og der skal man også være i stand til både at tvivle, men selvfølgelig også tro på nogle af de ting, som falder ud i forbindelse med en afhøring. Så mit afsæt er faktisk at prøve på at lægge sådan et humanistisk aspekt ind i forhold til den her dybe, dybe mistillige mistro til andre.
Og det sidste der med netop at tro på folk, det er også noget, man ligesom kan få sig selv til, kan man sige.
Jamen, det er efter min opfattelse jo en forudsætning, at man som politimand også selvfølgelig lytter til de mennesker, som man sidder overfor, og også derigennem har en tro på i visse situationer, det vil de sige, at det er i hvert fald et stykke på vej mod sandheden. Jeg siger ikke, at det giver heller ikke udtryk for i min titel, at jeg kender sandheden eller ved sandheden. Jeg siger bare, at det at afhøre, det er en jagt på sandheden. Og ikke blot et spørgsmål om at få en tilståelse. Man har fra tidernes morgen, næsten fra middelalderen, altid tro på, at den person, som erklærer sig skyldig, det er ens betydende med, at han er skyldig. Jeg vil sige, det der i højeste grad afhængig af, hvilke metoder man har brugt. Hvis man placerer glødende stænger på ædle dele i kroppen, jamen, så kan det godt være, at jeg også vil erklære mig skyldig i næsten alle tænkelige og utænkelige forbrydelser på denne jord. Så det er også et spørgsmål om at gå ind og vurdere på metoder og midler, i stedet for ensidigt at satse på at få en tilståelse.
Vi kommer til at høre rigtig meget mere fra dig og om bogen her lige om lidt her i programmet, så kalder sig for aflytte, hvor vi ser på, hvad der er op og ned i det her store hyldende og accelererende overvågningssamfund, vi har vores bog i. Et sted, hvor det kan være svært at se, hvad der er op og ned, og finde ud af, hvem der er de gode og hvem der er de onde. Vi skal også høre om Aaron Swartz, det 25-årige internetgeni, der begik selvmord sidste weekend, op til en retssag, der kunne have kostet ham 35 år i fængsel for en gerning, som alle stort set er enige om, ingen tog skade af. Hvad der er op og ned på det? Hvad er sandheden? Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. Du lytter til Radio24syv-programmet, der hedder Aflyttet. Her i studiet, der vil besøge Hans-Jørgen Bonnichsen, forfatter og tidligere operativ chef for PET. Du har lige skrevet en ny bog, som sagt, den hedder Tvivl på alt og tro på meget. Det er om intet mindre end jagten på sandheden, står der. Det var som politiets afhøringsmetode, men jagten på sandheden. Det her ord sandheden, vi var lige inde på det lige lidt før, det er ikke et ord, som ret mange mennesker tager i deres mund i dag.
Nej.
Som sådan. Hvad betyder sandhed for dig?
Jamen, jeg må også sige, at sandhed er i princippet et udtryk for noget, man kan søge efter. Jeg prætenderer ikke, at jeg nogensinde har fundet sandheden. Tværtimod vil jeg give udtryk for, at jeg stadigvæk søger efter sandheden. Det findes et gammelt citat, hvor var fra en, der hedder Gotthold Lessing, en tysk filosof og forfatter, som på et tidspunkt siger, at hvis jeg har sandheden i den ene hånd og tvivlen i den anden hånd, og man så spørger om, hvad man foretrækker, så essensen i selve citatet, det er så, at jeg vil gerne have tvivlen, for sandheden tilhører kun dig, Guden. For det er ikke os mennesker beskåret og absolut at have kendskab til det, man betragter som den absolute sandhed. Nej, søgen efter det er det for mig ideelle.
Men netop det at være politimand, så skal man jo faktisk ind og sige, ham der, han har gjort det. He did it.
Ja, det tror jeg desværre er en opfattelse, som generelt eksisterer også blandt mine kollegaer i politiet. Det, hvad det drejer sig om for en politimand, det er ikke absolut at få en tilståelse og tro, at det er identisk med sandheden. Det, hvad det drejer sig om, det er medvirke til at skabe datagrundlag, hvor andre kan gå ind og vurdere på, er det her ensbetydende med, at man kan gå ind og etablere et skyldspørgsmål. Og så er det op til domstolene at kigge på de data, man nu har frembragt, og vurdere, om det er identisk med en skyld, som er strafværdig, og det er så opgaven, og politimandens opgave er jo ikke at være, både være anklager og dommer i samme situation. Han er undersøgeren, han er manden, som skal jagte sandheden.
En anden ting, der er bare sket ved, den her, ved din bog, som altså handler om afhøringsmetoder, det er, at den her situation, vi sidder i lige nu, det er jo, jeg skal forestille mig journalist, og det hedder endda ovenikøbet, at du skal være et interview-offer, hedder det faktisk endda, i hvert fald i visse journalistiske termer. Det minder meget om noget afhøring i virkeligheden, og du mener da også, at der er rigtig mange paralleller imellem de her to ting. Kan du prøve at beskrive, hvordan de minder om hinanden?
Det er det jo. I øjeblikket stiller du mig spørgsmål, og jeg svarer på spørgsmålen. Og alene man stiller et spørgsmål, så bliver man jo faktisk sat under et vis pres. Hvis du stiller mig et spørgsmål, jeg giver dig et fuldstændigt indtetigende svar, og siger godnat mand, eller hvad jeg kan finde på, jamen så er det jo ensbetydende med, at jeg bliver betragtet som en tåbe. Nej, det som spørgsmålet indebærer til, det er selvfølgelig, at man får på en eller anden måde et svar, og et fornuftigt svar, som forholder sig til en eller anden realitet. Så lige det, vi sidder over for hinanden, du stiller spørgsmål, jamen det er meget identisk med den situation, man er som politimand. Men så vil jeg jo øvrigt sige, at en afhøring, hold ikke mærke til, afhøring er noget helt andet end et interview. Det er jo en asymmetrisk situation, hvor politimanden reelt har en magt i forhold til den, han sidder overfor. Han kan frihedsberøve ham, han kan medvirke til at få ham fremstillet i dommervagten, og så det paradoxale, at den, du sidder overfor, har en ultimativ ret til ikke at udtale sig. Det er en menneskeret. Han er lige med også retten til at lyve lige så meget, han vil. Og jeg må nok sige, at i visse situationer, der kan løgnen være betydeligt mere barmhjertig, end sandheden kan være, i hvert fald i nogle af de sager, jeg har været igennem.
Det lyder jo også næsten ligesom et journalistisk interview, altså retten til at lyve og retten til at forholde sig tavs. Det er i hvert fald nogen, der vil engang.
Men det er også masser af paralleller, det skal jeg absolut ikke lægge skjul på. Men bortset fra, at i politiområdet, der er der nogle regulerede regler, som står i retsplejeloven, og som selvfølgelig skal tage højde for.
Man kan så sige, at det vi så lige mangler at definere, hvis jeg nu skulle sammenligne det hele, det er så, hvis det skal være emnet for den her afhøring, skal gå ud på, hvis du har du faktisk noget, vi mener, vi skal arbejde på for dig til at tilstå, eller hvad i dag, som du vil have derinde?
Jamen, jeg går ud fra, at du formentlig i interviewet her har en vis interesse i at få noget belyst og få noget oplyst, som kan være måske også til glæde for dine lyttere. Og det er vel lige præcis også det samme, som jeg som politimand er interesseret i. At få noget belyst, som kan medvirke til, at andre kan gå ind og tage stilling. Og tage stilling til, er det godt eller skidt, eller tage stilling til, er pågældende skyldig eller uskyldig. Og det er jo det, der drejer sig om. Og når man er i et system, hvor det kan få fuldstændig, total knusende effekt over for de mennesker, man sidder over for, ens betydende mænd, men i nuet kan smadre deres tilværelse, hvor det hele braser sammen på gulvet her nu, jamen så kræver det altså unægteligt, at man i udførelse af sin job er i besiddelse af nogle kompetencer, er i besiddelsen af at være i stand til at sætte sig et andet sted. Det kan tage mange år at lære, fordi at en politimand er, ligesom alle andre mennesker, også præget af de myter, der eksisterer om afhøring, og dem er det rigeligt af.
Jeg synes lige, vi skal prøve at høre noget. I film og populærkultur, der er afhøringer, det er jo sådan en genre for sig selv. Og jeg har et eksempel her, det er så ikke en rigtig afhøring. Det er en mand, der prøver på at få sandheden ud af en anden. Han er godt nok privatdetektiv, han hedder Humphrey Bogart, og det er noget fra filmen, der hedder Maltese Falcon. Han prøver på at få noget af en mand, der ikke vil fortælle ham noget, og det går så sådan her.
Now let's talk about the Blackbird.
Let's. Mr. Spade, have you any conception of how much money can be got for that Blackbird?
No.
Well, sir, if I told you, half, you'd call me a liar.
No, not even if I thought so. But you tell me what it is, and I'll figure out the profit.
You mean you don't know what the bird is?
Oh, I know what it's supposed to look like. And I know the value in human life you people put on it.
She didn't tell you what it is? Cairo didn't either?
He offered me $10,000 for it.
$10,000, mind you, not even pounds. Do they know what that bird is? What is your impression?
Well, there's not very much to go by. Cairo didn't say he didn't. He didn't say he didn't. She said she didn't, but I took it for granted she was lying.
Not an injudicious thing to do. If they don't know, I'm the only one in the whole wide, sweet world who does.
Well, when you told me, that'll make two of us.
Mathematically correct, sir. But I don't know for certain that I'm going to tell you.
Oh, it'll be foolish. You know what it is. I know where it is. That's why I'm here.
Well, sir, where is it? You see, I must tell you what I know. But you won't tell me what you know. It's highly equitable, sir. No, no, Don't think we can do business along those lines.
I'll think again and think fast. I told that gunslinger yours you'd have to talk to me before you're through. I'm telling you now, you'll talk to me today or you're through. What are you wasting my time for? I can get along without you. And another thing, keep that gunslinger out of my way while you're making up your mind. I'll kill him. If you don't, I'll kill him.
Well, sir, I must say you have a most violent temper.
Det vi så hørte her, det var jo så en yderst kompliceret udveksling af information. Den ene ved noget, som den anden gerne vil vide, og vice versa. De vil virkelig ikke fortælle hinanden noget. Og så går det galt til sidst for ham der privatdetektiven Mr. Spade, som kommer til at miste besindelsen her til sidst. Hvad kunne han have gjort?
Jamen, jeg vil sige, at alene den adfærd, han udviser her, han er aggressiv, han er brysk, han er uvenlig. Man hører næsten, at tingene falder på gulvet, der bliver kastet på gulvet. Nu kan vi ikke se filmen, men her er netop udtryk for en person, som i hvert fald selvfølgelig vil møde en modstand. En modstand i forhold til at komme videre i det at få belyst det problem, som han står overfor. I modsætning til det siger al erfaring, og også forskningsbaseret ting, fortæller os, at det fremmer en afhøring. Det er, hvor man går ind og behandler den person, man sidder overfor, værdigt og har respekt for personen. Alt andet, og det ser vi også i situationen her, medvirker bare til, aggressionerne stiger, og man får despekt i forhold til den person, man sidder overfor. Med mindre, det er der noget, der måske kunne tyde på i filmen her, at man bruger det taktisk. Og så er vi lige inde i den mytologisering, der foregår, nemlig den venlige politimand kontra den hårde politimand. The bad and the good cop, som det hedder i filmen. Og det medvirker så til de her mytedannelser, som er fuldstændig ødelæggende. Også ødelæggende for folk i politiet, for de læser også kriminelle romaner og ser kriminelle film, og lader sig måske påvirke af det.
Det er ikke noget, man gør i virkeligheden, det her good and bad cop.
Altså, jeg har selv gjort det, og jeg kender i min uvidenhed. Også fordi, at dengang jeg blev ansat i politiet, og det er faktisk den samme situation i dag, fik vi jo ingen uddannelse i afhøringsteknikker. Vi fik udleveret et kompendium, hvor vi selv kunne læse det, og det gør man næsten den dag i dag, man har et 2 dages AMO-kursus til at træne folk i noget af det, som er det helt afgørende, som dækker 80-90% af politiets arbejde. Men jeg har også, desværre på grund af min uvidenhed, brugt the bad and the good cops. Jeg har også i min uvidenhed klasket folk sådan verbalt op af forhørsvægen, altså eller det, vi lige har hørt her nu. Men jeg fandt det også ud af, det tog lang tid, må jeg kende, at det medvirker til det stik modsatte. Det er i hvert fald ikke måden, man får informationer på. Det er ikke måden, man kan jagte sandheden på.
Altså et af de problemer, der jo er, som når man er en, der skal afhøre andre, afhøre nogen, der har begået en forbrydelse, det er, at man tænker mere i, man kan risikere at komme til at begynde at tænke i sympati, eller jeg kan ikke lide ham, han er et dumt svin, han har måske myrdet nogen, eller han har gjort noget slemt over for nogle børn, eller derfor så kan jeg ikke lide ham. Hvordan styrer man det her med at undgå at gøre dem til nogle onde mennesker, som man ikke har sympati for, og man ikke kan lide at snakke med?
Jeg vil sige, at en ting, der også er helt afgørende i det øjeblik, mens man skal ind og foretage en fornuftig afhøring, det er, at man altid er i stand til at se mennesket i ondskaben. Hvis du ikke er i stand til det, jamen, så falder du for fristen til at betragte ham som et dumt svin, som en pissygdom, som en kræftbyld og så videre den stil. Og så er det altså utrolig nemt at begå overgreb med en sådan person. Så er du fyldt af foragt og had. Jamen, du er professionel i situationen her, og derfor er det vigtigt for dig, som har været i mange forskellige den slags situationer, hvor du er ude på det ultimative i et menneskes liv, at du er i stand til at se mennesket i ondskaben. Vi skal være klar over, at fanden findes jo i selv, og vi skal være glade og lykkelige over for, at vi er i stand til at orientere den fanden. Det kan godt være, at de andre er kommet nogle situationer, hvor fanden desværre får overtaget.
En anden ting, som man faktisk også kan risikere, når man er ude at afhøre folk, det er, at man risikerer at fremsynge det, der hedder en falsk tilståelse. Vi skal lige høre noget fra et rigtigt afhøringsrum. Det er fra USA, og det var om et mord. Der er en mand, der bliver afhørt, han hedder Chuck Erickson, og han er kommet ind til politiet, som egentlig ikke har nogen spor den her mordsag, fordi han har fortalt nogle venner, at han havde en drøm, hvor han drømte om det her mord. Han havde ikke gjort noget som helst galt, men på grund af den her afhøring, der ender han og en anden mand i fængsel i op til 40 år.
Right now, your hind end is the one that's hanging over the edge, and Ryan could care less about it. Okay? Do you understand me?
Yes.
Okay.
Yes.
Now, you better start thinking very clearly.
Okay.
Because it's you that is on this chopping block.
Okay.
Am I clear to you?
Yes.
You guys needed money.
All right, this is after reading the newspaper article in October.
Mm-hmm.
And this is kind of what I put together with, I mean, I don't know if I'm just flipping out or whatever, but I mean, this is kind of what I put together with what could have happened. I remember we were at the club, we ran out of money, like he'd been asking his sister to borrow money, and then from there on, I'm just kind of presuming what happened. I'm making presumptions based on what I read in the newspaper.
Let's go back to when you were talking about how you saw Ryan strangling this guy. Now, we know what the guy got strangled with. That's kind of the thing I've been holding back from you.
Uh-huh. All right.
Is it possible that you know what he was strangled with and just didn't want to tell me? Because I know.
I think it was a shirt or something.
I know it wasn't a shirt.
It's like maybe a bungee cord or something from his car. See why he'd have a rope in his car.
Well, we know for a fact that his belt was ripped off of his pants and he was strangled with his belt.
Den her sag, det er sådan noget, der faktisk ender med, at den her mand, han tilstår medvirken i et mord, som han slet ikke har deltaget i. Så hvordan kan det ske, at nogen kommer til at gøre det?
Jamen, det sker jo desværre et utal af gange. I en hvilken som helst drabsag, der er der faktisk folk, som melder sig selv og tilstår, det er dem, der er skyldige i drabet. I Palmesagen så man faktisk, at det var næsten 100 mennesker, som tilstod, at det var dem, der har begået drabet. Og sådan kan man gå ind og kigge på næsten alle drabsager. Så på en eller anden måde ligger det også i det, at man går til politiet og fortæller, at det er mig, det står bag ved det, et skrig om opmærksomhed. Altså en gang imellem har man indtryk af, at sjælens eneste bøn er netop et skrig om opmærksomhed. Og pågældende personer får så opmærksomhed i det øjeblik, de tilstår et drab. Det kan være en af tingene. Men her er det en afhøringssituation, hvor det er jo politimanden, som faktisk går ind, og han gør det venligt. Han gør det på den måde, som de fleste afhøringer foregår, at man prøver på selvfølgelig at skabe en god atmosfære og et venligt miljø. Men samtidig så sker det også det, at mange politifolk, mig selv inklusiv, oplever det, der hedder tunnelsyn. Man vil med djævelens vold og magt ud fra de kendsgerninger, som man selv betragter som absolute kendsgerninger, måske som sandheden, vil man prøve på at presse det ned over den person, man sidder overfor. Og det kan meget vel være tilfældet i sagen her, og som måske til sidst virker så stærkt og så overbevisende. Nu kender vi ikke personens psyke her, men vi kommer ikke udenom, at de personer, politiet oftest beskæftiger sig med, det er altså ikke de skarpeste knive i skuffen, og derfor er de måske lettere manipulerbare, lettere til at få til at foretage falske tilståelser. Jeg har selv været i situationen, så jeg ved noget om det.
Før tiden, der var det her med afhøring, det var noget, der foregik netop mellem en politibetjent og så en mistænkt, og så kom han ud på et tidspunkt, han har tilstået. Så kommer der så senere i den her historie, der begynder der at ske det, at man begynder at aflytte afhøringer, når man så må sige, man optager det hele på bånd. Det får en ret massiv effekt for, hvordan man begynder at lave afhøringer fremover. Men kan du prøve at beskrive, hvordan foregår sådan hvordan optager man sådan en bund der?
Jamen, det her er jo helt paradoksalt, at det til trods for alle andre lande, de for lang tid siden har erkendt, at en af måderne at fastholde den slags ting på, og en af måderne at blive bedre på, det er det selvfølgelig at have en vis form for dokumentation, en valid dokumentation, for eksempel i form af en båndoptagelse. Det har vi ikke herhjemme. Men netop det, at man i for eksempel England 1984 allerede, efter nogle rædselsfulde justitsmord, eller det, du lige har beskrevet her, gik ind og fastlagde lov, at fremover skulle man båndoptage alle afhøringer, fandt man ud af, at engelsk politis status på afhøringsområdet var elendigt. Altså, det var mere et spørgsmål om at gå ind og få bekræftet sin egen opfattelse, få belyst sagen ud fra den måde, man selv følte på, at virkeligheden tegnede sig. Og det afslører en frygtelig afhøringsteknik med pres og pression og svig og bedrag. Men nu fik man virkelig muligheden for at gå ind og få et materiale, som gjorde, at man kunne udvikle, og man kunne udvikle sine afhøringsteknikker frem mod det, som jeg forsøger på gennem mine 300 sider i bogen, og jeg appellerer for. Så i Danmark, stadig den dag i dag, jeg tror, det er én politikreds, som foretager afhøringsoptagelserne. Det er i Fyn, og det er de mest alvorlige sager. Og det er desværre konklusionen.
Så det er stadigvæk fuldstændig i en sort boks?
Det er det, og det gør jo, at man er fuldstændig totalt afskåret fra for det første at evaluere selv, for det første og gå op imod, hvis det så meget ofte sker i retssalen, hvor man siger, jeg har aldrig nogensinde sagt det der, men også skabe et materiale, som man kan forske på. Du kan jo ikke forske på, at en politimand sidder og skriver en rapport. Når du skriver en rapport, så er du faktisk medproducent af det, hvad det er foregået. Det er jo dig, det med dine opfattelser, dine oplevelser, gå ind og dokumentere det. Tænk for eksempel også i den situation, måske har en tolk, som taler med et eller andet dialekt i et eller andet område, som ikke ret mange er i stand til at forstå. Hvem er i stand til at finde ud af, om det her det er en rigtig oversættelse? Det kan du ikke engang, for det er politimanden, der direkte går ned og dokumenterer det her, skriver det i sin egen rapport. Altså, det er der nogle indlysende fordele i at få båndoptagerne på plads i dansk politi, men det har man altså ikke, desværre.
Det må vi håbe, der kommer til at ske noget ved. Jeg tænkte bare lige for at gå ind til selve det centrale, det her med at få en tilståelse ud af folk, og hvordan det lyder, fordi det lyder faktisk også lidt på en bestemt måde. Det kan vi få et lille bud på her. Det er også sådan en optagelse fra en afhøring af en, der hedder Russell Williams. Han er tidligere major i den kanadiske hær. Han var efter en maratonafhøring på 10 timer, der tilstod han endelig to mord og en række voldtægter. Han vil nå frem til tilståelserne og afhøren, som hedder ham, der hedder Jim Smith, som afhører, men han vil gerne have en forklaring på de store spørgsmål. Hvorfor?
Let me ask you this. Did you like or dislike these women?
I didn't know any of them.
Okay. I met Mary France that one time in her airplane. Okay. No, I guess when you're going through these things, let's talk about Jessica, because she was there with you for the whole day, right? Mm-hmm. What kind of feelings were you experiencing while you were with her that day?
Oh, she's a very nice girl.
Can you tell me why you killed her?
Right.
Do you know why you killed her?
Well, I think I killed her because I knew that... her story would be recognized.
Her story would be recognized? How do you mean?
Well, because she knew I was taking pictures.
Du lytter til Aflyttet her på Radio 24/7. Her i studiet, der har vi besøg af Hans-Jørgen Bonnichsen, aktuelt med bogen Tvivl på alt og tro på meget om afhøringsteknik. Det, vi lige har siddet og hørt, det er en afhøring af en mand, eller mere præcis den sidste del af den, efter de har siddet og talt sammen i 10 timer, de her to mænd i det her rum, kun med nogle korte pauser. Han begynder så at forklare, hvorfor han har begået de her mord, eller hvad det er for nogle, hvad han har haft i forhold til de her kvinder. Og det, der slår ind, når man hører på sådan en afhøring, det er alle de her pauser. Altså, der er enorme huller, hvor der ikke bliver sagt noget som helst. Altså, der bestiller et spørgsmål meget roligt og fredeligt, og så er der en utrolig lang pause. Det må vel også være noget, man skal være ret god til at tåle det her. Altså, holde sådan en pause ud.
Jeg vil sige, at et pauser har jo en fantastisk styrke i sig, som simpelthen gør, at vi alle sammen har lyst til at udfylde det her tomrum, som opstår. Altså, hos min mor i gamle dage, der sagde man, når det var pinligt tavs i et stort selskab, nu går det en engel gennem stuen, bare for at udfylde det her tomrum. Det har sådan en sugende effekt i sig, og som medvirker til, hvis man er dygtig til at bruge sine pauser, jamen så er det i sig selv en spørgeteknik, og en spørgeteknik, som er fremmende i forhold til at få folk til at komme frem på banen og udfylde det her tomrum, som ingen bryder sig om. Så jeg vil sige, rent teknisk, der er det faktisk vældig flot gennemført. Men det her førte jo så frem til en situation, hvor pågældende tilstår. Og det kan der så være mange årsager til, og det kræver selvfølgelig, at man har et dyberegående kendskab til sagens indhold. Men det gode ved det er trods alt, at her har man båndoptagelse, så man er i stand til at gå ind og evaluere, gå i stand til at gå ind og vurdere på, hvad gjorde jeg rigtigt, hvad gjorde jeg forkert. Og en ting, han i hvert fald gjorde rigtigt her, det var udnytte pausens stærke effekt til at få folk til at tale. Og det, der er helt afgørende i en afhøring, er netop for folk til at komme med deres frie forklaring. Ikke en forklaring, som er ledet og styret af politimænd. Nej, den frie forklaring, og så langt hen ad vejen som overhovedet muligt. Og der har folk jo. De har en trang, uanset at de har retten til at lyve. Uanset om de bare kan holde deres mund, så har man en trang til at forklare sig. Og det skal politimanden altså være klar over. Og der behøver man altså ikke at slå i bordet og bruge the bad and the good cops eller andre manipulerende metoder. Der er det altså bare et spørgsmål om at anvende sådan nogle generelt anerkendte teknikker, men selvfølgelig også at være empatisk og være i stand til at se mennesket i ondskaben. Og det gentager jeg så tit, jeg overhovedet kan.
Det interessante er også, at I er begyndt at bruge, eller politiet er begyndt angiveligt at benytte sig af nogle metoder nu, som faktisk minder om nogle metoder, som bliver brugt inden for psykologi. Altså, man bruger nogle bestemte måder til ligesom at sætte folk tilbage ind i hovedet, når de skal huske et eller andet, som er måder, som man også bruger i moderne psykologi. Minder de to ting lidt om hinanden?
Ja, det gør de jo i princippet, bortset fra, at man skal passe på i det øjeblik, man går ind og bruger de redskaber, som nu engang er. Redskaber, som bruger psykologien, jamen, så er det altså også ensbetydende med nogle risici. Altså, det er ikke mange år siden, at det var almindeligt kendt i dansk politi, at man skulle prøve på at prætendere over for en sigtig en drabsag, for eksempel, at man var hans aller bedste ven. Og man skulle drive det så vidt, at man faktisk går over i cellen og medvirke til at hjælpe ham med samme de her klemmer, så han kunne samle hårdt trængte ugepenge sammen. Og på den måde forgøjle ham, at her sad den eneste, han kunne betro sig til, samtidig med, at man inderst inden skulle være 100% overbevist om, at det, man sad over for, det var drabsmænd. Det er efter min opfattelse hykleri. Og det er ikke måden, man skal gøre det på. Og for igen, at det er meget ofte svage personer, det er meget ofte folk, som ikke har intellekt, og som er kommet i for dem en Ja, også for den selv en ubegribelig situation. Og så gå ind og bruge den slags ting. Det er efter min opfattelse ikke professionelt. Det er uværdigt for en politimand, hvis man skulle forfalde til den form for fristelser. Og jeg siger det, for det er selv. Jeg selv faktisk har brugt de her metoder. Det tog mig 15 år, før jeg fandt ud af, jamen, hvad er den rette tilgang til at foretage afhøringer. Det har jeg så nu brugt 300 sider på, også i håb om, at mine kære kollegaer fremtidig måske vil læse og tage ved lære af det. De skal ikke igennem det samme, som jeg har været igennem.
Et af de steder, hvor de i hvert fald måske kunne have taget lidt ved lære, det var i USA, hvor der lige har været en grim sag her med en ung mand, som efter at have blevet afhørt af politiet og senere blev lignet op af en retssag, endte med at begå selvmord. Det skal vi høre lidt mere om, fordi vi skal til den her sag, der handler om, der har vagt for hele internettet til at koge af farvelse hele ugen. Det er sagen om internetgeniet Aaron Swartz og hans selvmord.
Jeg står sammen med Sebastian Gjerding, som er journalist for Information, og som du har vel teknologi som dit speciale, det kan man vel godt sige på mange ender og kanter. Det vi skal tale om, det var, at den 11. januar 2013, der hængte den 26-årige Aaron Swartz, han hængte sig i sin lejlighed. Forud for det, der var der gået en masse anklager mod ham. Og der var også en mulig fængselsstraf og en retssag på vej mod ham. Han tog sit eget liv. Hvorfor tror du, han gjorde det?
Jamen, altså, selvmord er jo mange facetteret, der kan være mange baggrunde for det. Så som en, der ikke kendte ham personligt, så kan jeg umuligt sige, hvad det var, der gjorde, at han tog sit eget liv. Men ja, man kan jo konstatere, at i hvert fald hans kæreste, ekskæreste, familie og venner meget, meget klart siger, at altså, han led af voldsomme depressioner. Og det har han altid gjort, at han har blogget og skrevet nogle meget fine tekster om det, faktisk. Men den her kommende retssag og en meget hård kurs for anklagemyndighedens side, i hvert fald det, som dem, der stod ham nærmest, peger på, som det, der kan være medvirkende til at skubbe ham ud over kanten.
Det er en, du har fulgt en lille smule med i ham også undervejs, eller også før det her skete?
Ja, det har jeg. Altså, han har været en netaktivist, som har jeg har fulgt med fra, dengang han blev taget for det, han har sigtet for, nemlig at suge en masse artikler ud af det, der hedder JSTOR-databasen. Og dengang han blev anholdt, der fulgte jeg ligesom diskussionen omkring det og læste lidt op på ham.
Ja, Swartz, han er bestemt heller ikke hvem som helst som sådan. Han står for en hel del, altså trods sin meget unge alder, så har han faktisk lavet sådan virkelig markante ting på internettet. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad det var, hvad han betød?
Mm. Jamen altså, allerede som 14-årig, så deltog han i arbejdet med at lave den her, der hedder RSS-specifikationen, som de fleste jo nok kender som den måde, man kan abonnere på feeds, på for eksempel blogs eller nyheder eller så videre. Den var han simpelthen med til at deltog han i arbejdet med at programmere. Og siden da, så var han blandt andet med til at lave en hel del ting for Creative Commons, og dannede dermed et venskab med den kendte juraprofessor på Harvard, Lawrence Lessig, som står for det. Altså, rygtet går ligesom, eller historien går bare. Han skrev til Lessig og sagde, jeg vil gerne hjælpe, så skrev Lessig, så kan du gøre det og det. Og så gjorde Aaron Swartz det. Og på samme måde, så senere, så var han med til at udvikle nogle af de tidligere stadier af Reddit, som blev opkøbt af det firma, der er bag, der også ejer Wired. Og Aaron var ligesom med i udviklingen af det, men blev så deprimeret af at arbejde i Wired, hovedkontoret, han ikke gad mere, og så kom han ud af det. Men han tjente nok sikkert en del penge på, at Reddit blev solgt.
Reddit som sådan, bare lige for dem, der ikke ved, hvad det er, det er sådan en slags diskussionsformel, hvad man siger, en alternativ måde virkelig at lave nyheder på, hvor der er nogen, der smider et eller andet op, og så begynder folk at diskutere det.
Jamen altså, det er jo en nyheds, eller et sted, hvor man kan dele nyheder og links og diskutere det. Altså, det er et socialt medie på en eller anden måde, som er meget populært. Altså, man kan sige, Swartz, han er på mange måder, han var en entreprenør og en programmør, men også ligesom en, som er lidt definitionen på, hvad det her miljø dyrker som sin helte. Altså, at man kan komme som 15-årig lige ud af folkeskolen, og så skrive til nogle af de mest og kendte internetfolk, og så bare sige, hvad kan du byde ind med? Jeg kan byde ind med det der, jeg har de her de idéer, og så kan man ligesom bare være med til det. Altså han holdt en ret fin en tale om det faktisk på en konference i 2007, der hed How to get a job like mine, som er sådan en parafrasering over forfatteren Kurt Vonnegut, men hvor han snakkede om ligesom, at det bare handlede om at være nysgerrig og læse meget, altså, og så prøve det af. For eksempel så startede han allerede som 13-14-årig med at lave et projekt, som minder meget om Wikipedia, som hed get.info, som han bare sad, han havde ikke rigtig hørt om, at der var noget, der hedder Wikipedia, men det gav ham ligesom en masse erfaringer. Så der er værd med at tro, at alt er opfundet i forvejen, men prøv selv at lave det. Og den anden ting var at sige ja til alt. Altså man går glip af mange muligheder, hvis man siger nej. Og den sidste er, lad være med at tro, eller hvad han skriver. Han skriver, regn med, at alle andre heller ikke ved, hvad de laver. Lad være med at tro, at alle er så kloge, og at du ikke har noget med at byde ind med. Så altså, regn med, at alle bare er clueless og bare laver et eller andet, og så have den energi, og så bare gå med på de projekter. Det var ligesom hans opskrift på den succes, han så havde i sit alt for kort liv.
Så han er bemærkelsesværdig unge mand, kan man sige, som har sat sig sin spor.
Ja, i den grad. Altså man kan sige, jeg har aldrig nogensinde set en reaktion fra det her internetmiljø, som den, der var efter han døde. Altså både sådan reaktionen af sorg og vrede og raseri imod den her anklagemyndighed. Altså, og det skal man lige sige, at han er jo ikke den første person, som har fået sit liv slået ihjel af en anklager. Altså, den er ikke den første i computermiljøet, som har fået stået til lange fængselsstraf, eller er blevet behandlet på en måde, som folk synes er uretfærdig, eller noget som helst. Han er heller ikke den første, der har begået selvmord. Altså, det er også en, der er kommet en diskussion af, hvad man gør ved depression i det her tech-miljø i USA, og globalt i det hele taget. Så på den måde, altså, han er en speciel figur, og hele hans sådan, historie fra den her meget unge dreng, der kommer og deltog i alle de her projekter, havde alle de her idéer, er noget, som fascinerer mig.
Bare lige for at komme tilbage til, altså, det er netop, han er så pludselig, bliver han udsat for nogle anklager, hvor han risikerer noget fængsel. Hvad er det, han har gjort, som er så slemt, så pludselig står der nogen, der vifter om at mørne med 35 års fængsel, og bagefter et eller andet med prøveløsladelse, og jeg ved ikke hvad.
Ja. Altså, det han blev sigtet for, var at have placeret en computer i et skab på Massachusetts Institute of Technology, MIT. Der havde han placeret en computer i et skab, og på den computer var der vist et lille sådan, computerscript, som automatisk hentede en masse artikler ned fra en videnskabelig database, som hedder JSTOR. Og JSTOR er ligesom et sted, hvor alle mulige akademikere, altså hvis man for eksempel studerer på MIT, har man adgang til den her database, hvis man i forbindelse med sit projekt eller sin forskning skal læse andre akademikers speciale. Der har han simpelthen, men det er noget, man skal betale for, og det er noget, som institutioner betaler for. Det vil sige, det er ikke noget, som hele verden bare har adgang til. Og det synes Aaron Swartz principielt set, at det burde de. Og derfor har han, hvis anklagerne er rigtige, så har han placeret den her computer i et skab til at hente dem ned. Så han havde ligesom ikke hacket eller gjort noget særligt slemt. Det var en meget simpel lille operation, som der var foregået.
Det vigtige er vel også at understrege, at den her, hvor han har hævet alle de her artikler ned fra, som jo er noget, man normalt skulle betale for. Han har selv haft et abonnement, som jeg har forstået det. Så har han hævet alle de her videnskabelige artikler ned til en bestemt server, og så har han låst den ind i et skab. Men det var ikke en, som andre mennesker egentlig havde adgang til.
Nej, altså man kan sige, han brugte MIT's adgang til databasen. Det er derfor, den stod inde på MIT. Men han nåede aldrig nogensinde at videredistribuere den. Det endte ligesom bare på den computer. Så man kan sige, det var en forbrydelse, som på ingen måde havde nogen, eller i hvert fald ikke endnu havde nogen offer, hvis man kan sige det sådan. Altså, og alligevel, altså, så var det ret hårde anklager, der blev fremført mod ham, altså om hacking og om computersvindel og om netværksvindel og alle mulige forskellige ting, men i virkeligheden var det bare et lille script. Man kan sige, det hjalp måske heller ikke, at han havde gjort det nogle år inden, hvor at FBI var endt med at droppe sigtelsen mod ham, men der havde han gjort noget lignende med en retsdatabase, altså en database over de offentlige dokumenter i forbindelse med retssager, som jo også, man kan sige, er principielt lidt mærkeligt, at det er spærret inde bag en betalingsmur, fordi det er offentlige dokumenter, som offentlige skatteborgerpenge har betalt for, og alligevel så tager staten så betalt for at give adgang til de her dokumenter, og det havde han selvfølgelig, eller det havde han et principielt problem med, og derfor så gjorde han noget lignende. Der fik han bare ikke nogen sigtelse dengang.
Jeg skal lige sige, at du lytter til Aflyttet på Radio 24/7. Vi står og taler om Sebastian Gjerding. Vi taler om Aaron Swartz, som gik selvmord her i sidste uge. Vi står på et tag i København. Det er en lille smule koldt, så det er derfor, vi måske indimellem sådan, lyder sådan lidt hurtigt for stemmerne. Men udsigten kan vi ikke klage over, i hvert fald heroverfra. Aaron Swartz som sådan, han var en af de mennesker, der virkelig er kommet seriøst i klemme oven på Aaron Swartz selvmord. Det er distriktsanklager Carmen Ortiz. Hun er vel egentlig bare en anklager, der har gjort sit arbejde. Hvorfor hun er simpelthen blevet lagt seriøst for had på internettet? Hvordan kan det være?
Jamen, altså, hun er en anklager, der har fulgt sit arbejde, men hun er også en anklager, som har faret meget hårdt frem med de her beskyldninger. Og så er hun, og det er ret væsentligt at understrege, hun er en anklager, som har politiske ambitioner om måske at blive guvernør, eller måske ligesom at komme videre i systemet. Og det er klart, at når ens ven begår selvmord, og man mener, at anklagemyndigheden har en skyld for det, så retter man sin vrede i den retning, og forsøger ligesom at presse hende til at indrømme, at hun har begået noget forkert. Det nægter hun så. Altså hun siger, nej, men altså det her, vi vil slet ikke gå efter de her 35 år, vi vil kun gå efter maks et halvt år, og det der så kommer en længere diskussion af, kan man sige.
Der er så nogen, der siger, at det passer simpelthen ikke. Altså hun har, Aaron Swartz forsvar har blandt andet sagt, at det har hele tiden ligget i korten, at han stod faktisk til den her store dom, blandt andet også måske, som du nævnte før, fordi han har ligesom været der før.
Men plus det også ligesom sætter fokus på en lidt problematisk ting, som den amerikanske anklagemyndighed tit gør, altså farer frem med en trussel om ekstrem ekstremt lange straffe for at sige, hvis du ikke ligesom går ind og forhandler, hvis du ikke erklærer dig skyldig, det er det, og det er også på trods af, at man måske ikke kan bevise det hele, så går vi efter den her maksimale straf, og så får man folk til at indrømme alle mulige ting, eller angive sine venner eller så videre. Det er meget kendt i hacking-sager blandt andet, at de, fordi at straffen er så stor, at man så ligesom bruger det til at presse folk til at enten at angive andre eller indrømme noget, som man ikke nødvendigvis havde betydet. Plus at det ligesom også er noget, det er det, som de alle sammen, hans venner ligesom fremhæver, er, at det presser folk, altså folk bliver bange og så videre, så videre, og med en fyr, der i forvejen deprimeret, så kan det så have de konsekvenser her.
Det er det, der hedder en, i amerikansk retsprog, så hedder det en plea bargain, tror jeg nok. Altså det der med, at man ligesom indrømmer noget, og så til gengæld, så får man en reduceret straf, ikke?
Jo, præcis. Og det er det, som de ligesom siger, at det system er grundlæggende gået i stykker, og det synes jeg skulle de har en pointe i.
Ja. Aaron Swartz, han var også internetaktivist som sådan. Han stod blandt andet for formulering af et manifest, som hedder The Guerrilla Open Access Manifesto. Og det går ud fra, det er også noget, der ligesom er skruet ind i hele den her diskussion. Kan du prøve at beskrive lidt om, hvad gik det ud på?
Ja, altså Guerrilla Open Access Manifesto er bare en blandt mange af de tekster, han har skrevet. Han har også været central. Han har været med til det der hedder Avast, som er en netkampagne, og andre sådan noget Demand Progress, andre sådan noget amerikanske internetaktivistiske projekter. Men det her gamle manifest, der skriver han ligesom om, at han konstaterer, at viden er magt, men den her viden bliver også låst inde af nogle folk, som vil centralisere den her magt. Det er ikke noget, der bliver delt ud til alle. Altså internettet har jo en unik mulighed for, at alle kan få adgang til al den viden, der er i verden. Og han siger så, eller opponerer imod, at den viden i form af akademiske og videnskabelige artikler bliver låst inde bag betalingsmure, som kun folk, der er indskrevet på fine universiteter, har adgang til. Og det han så gør i manifestet, er, at han siger, at alle folk har et moralsk imperativ, eller det er ligesom et moralsk krav til folk, der gerne vil gøre det rigtige, som har den her privilegerede adgang, og bruge den her adgang til at gøre artiklerne mere bredt tilgængelige. Altså, og det var, man kan sige, det moralske kald, han selv fulgte ved at benytte sin privilegerede adgang på MIT, til at hente det her ned, og så måske ville det blive videre distribueret senere. Det kan man jo aldrig nogensinde vide, men i hvert fald var det ligesom en del af den her måde at sige, at vi har alle sammen, som er privilegerede hvide akademikere, har vi en pligt til at hjælpe til at gøre viden mere tilgængelig.
Det er en af konsekvenserne af det, som den her ballade omkring, og det her selvmord, som er Aaron Swartz, det har jo været, at man har snakket om, at netop de her domme og de her ting, som man risikerer at komme op imod, bare fordi man piller lidt ved nogle computer, det er så ekstremt massivt. Der er man begyndt at snakke om, at det kunne godt være, at man måske skulle skrue de her domme, eller de her mulige domme lidt ned. Den her, tror du overhovedet, er det realistisk, eller er det bare noget, man ligesom sådan nu, fordi man har lidt dårlig samvittighed, så skal man gøre noget ved det?
Altså, jeg ved ikke, om man kan sige, det er realistisk. Der er i hvert fald bevægelse omkring det. Der er en demokratisk senator, som har snakket om at indføre noget, der hedder Aaron's Law, som handler ligesom om at reformere den her, det der Computer Fraud and Abuse Act, som er en ekstremt bred lov, hvor man kan idømme ret heftige straffeovertrædelser for ret begrænsede ting, blandt andet for at bryde ligesom Terms of Services, for det var noget, det han var ikke så meget anklaget for at bryde copyrighten eller et eller andet. Han var anklaget for ligesom at misbruge MIT's netværksadgang til at hente rigtig, rigtig mange artikler ned. Og fordi det ligesom stod i Terms of Services, eller de kontraktlige ting, der handler om at bruge det netværk, hvad man må bruge det til, det brød han, så kunne han straffes helt, hvad han støtter i hvert fald kalder uforholdsmæssigt hårdt. Altså man kan sammenligne med, de her artikler var i de fleste tilfælde ret værdiløse. Han brugte ikke til at tjene penge på det. Han havde ligesom ikke nogen personlig gevinst af det. Så hvis han havde gjort den samme forbrydelse på et eller andet ligegyldigt bibliotek i Struer, så ville han måske få en bødestraf eller en kort fængselsdom, men fordi han gjorde det via en computer, så var det lige pludselig 35 års fængsel, som anklagemyndigheden kunne tro med. Og det bygger på en ekstremt bred lovgivning, som også, man kan sige, nok stammer fra den amerikanske retssystem, er lidt bange for computer og bange for, hvad man kan gøre ved de her farlige maskiner. Så der er ligesom, der er nogen, der kører en sammenligning med, at han ligesom er en af de, noget af det, der kan stoppe det, de kalder den anden bølge i forfølgelse af hackerne, som startede fra starten af 90'erne, hvor man var meget bange for, hvad hackerne gør, og så man kan se nogle lignende tendenser til nu. Altså, der er også nogen fra Anonymous, som er kommet alvorligt i klemme for at bare deltage i sådan nogle mindre aktioner, og som også bliver troet med, igen, det der plea and bargain, med ret lange straffe for noget, som i virkeligheden ikke er særlig alvorligt. Så måske kan det ligesom medvirke til, at der kommer en debat om, at man forfølger såkaldt computerkriminalitet helt uforholdsmæssigt hårdt.
Så man kan sige, at det er en svart i virkeligheden ender med at komme til, at hans aktivisme kommer til at fortsætte her efter hans død i virkeligheden.
Ja, der er i hvert fald mange, som virker ret dedikeret til at fortsætte det kald, som han havde i forhold til at bringe en mere ligelig fordeling af viden og information og kampen for et frit og åbent internet videre.
Jeg siger mange tak til dig, Sebastian Gjerding, for information. Vi vender tilbage i næste uge med mere om Aaron Swartz her i Aflyttet. Og vi vender som sagt tilbage med mere om den altså kun 26-årige Aaron Swartz i næste uge. Her i studiet har vi stadigvæk besøg af Hans-Jørgen Bonniksen, den anden ekspert i afhøring. Du er også ekspert i begreb her i Danmark, der hedder præventive samtaler i sin tid. Hvad var det?
Jamen det er jo i princippet også en form for afhøring, kan man sige. I det øjeblik, at man igennem sin overvågning, som nu er PET's opgave af specielle miljøer i Danmark, som bruger udemokratiske metoder at finde ud af, at det er en person, der er på vej ind i et sådan område, jamen så er det jo helt naturligt at gå ud og tage kontakt til den pågældende, kigge ham dybt i øjnene og gøre opmærksom på, at det her kan få konsekvenser for ham, det kan få konsekvenser for hans familie, ære og alt den slags ting, men også konsekvenser for det danske samfund, og det vil være fornuftigt at bremse op og tænke sig om. Men i princippet er det også en kommunikation og en form for afhøring i det øjeblik, det er en politimand, der står i den anden ende. Men håbet er selvfølgelig her at påvirke pågældende et præventivt håb om, at han så bremser op og lader være med at fortsætte ud af den vej, som er ensbetydende med, at det får konsekvenser for ham på et tidspunkt.
Et af de mennesker, der i hvert fald der har været meget i medierne her på det sidste, som vel også, vil jeg tro, har været til en præventiv samtale eller to, før han blev PET-agent, det var Morten Storm, som vi havde inde i sidste uge her i Aflyttet. Her sagde han blandt andet.
Der sidder vi så på Svendendorf, og de skal jo til at bestille mad, for de ved ikke rigtigt, hvordan de skal forholde sig til mig. Jeg gik jo ikke bare ind til møder og sagde, hey, jeg er ikke muslim. Jeg ventede. Så de vidste ikke, hvordan de skulle forholde sig til mig, hvordan de skulle bryde isen, eller hvad det er, vi skulle begynde at tale om. De var også, måske anspændte og ventede på, hvad jeg skulle sige. Og der burde der light, kling, der var to, der var intet klang, og kling og klang kaldte de sig selv. Og senere han blev kling, han blev til det, vi kalder for burde light. Men jeg sagde til dem, da de spurgte mig, hvad jeg gerne ville have at spise, fordi der var fisk og vegetarmad, de vidste godt, at jeg ikke spiste ikke halal. Så sagde jeg til dem, at jeg skal have noget med bacon og svin i, og så skal der bare være en øl. Jeg også gerne have en øl. De kiggede sådan på mig og tænkte, det er måske ting, hvad fanden har jeg gang i, ikke? Jeg sagde til dem, at jeg ikke er muslim mere, og jeg har henvendt mig til jer, fordi jeg gerne vil bekæmpe terror. Og der var kæmpe begejstring. Så
der var det helt klart fornemmelse af, at I kunne hjælpe hinanden?
Ja, altså klart, han sagde, det her, sagde han, det blev det største. Det blev rigtig stort, sagde han. Og der har vi jo slet ikke engang tænkt på, hvor stort de her altså, mål og det niveau, vi var i, som altså, vi endte i. At vi har aldrig tænkt over og troet i vores fineste fantasi, at vi kunne være der, at vi kunne nå de mål. Ja, vi har jo måske bare tænkt, jamen, altså, vi har da fulgt efter ham, og vi ved, at han har kontakter i verden over, men vi har aldrig forventet, at det skal være på sådan en plan her.
Ja, det, der sker, det er, at du også går bare fra at være, hvad kan man sige, en meddeler, som ligesom fortæller lidt om, hvad der foregår, det er, at du går til at blive regulær, aktiv agent for PT. Ja. Du bliver også kraftigt rodet ind sammen med blandt andet MI5 og MI6, og de uddanner dig faktisk også. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan man bliver uddannet som agent?
Ja, du får ikke certifikat. Du får ikke en stjerne på skulderen, men jeg var nok en af de, altså ifølge ham der coachen over i Storbritannien, i det fort, jeg trænede i, der blev her i MI6, der var jeg den første civile, han nogensinde har trænet der. Og ved den her person, som jeg blev trænet af, han var med til at jage Uday, Saddam Husseins søn, i Irak. Og han er en af de højeste stående instruktører inden for det britiske efterretningstjeneste. Han sagde, du er den første civile person, jeg er med til at uddanne og træne, så jeg vil gerne vide, hvem er du, sagde han. Og så måtte jeg så forklare ham en lille smule, hvem jeg var. Min handling, eller officerfører, eller hvad det hedder, var til stede, men hun var for MI6.
Det her, det var altså Morten Storm, tidligere PET-agent, angivelig, der beskrev sit møde med efterretningsverdenen som sådan, og især han starter med at beskrive det første møde, han har med PET på et hotel i Aarhus. Det her, det er noget, han har fortalt vildt og bredt om i medierne de sidste par uger. Jeg har flere venner, der har sagt, at han er fyldt med løgn og sådan noget. Men Hans-Jørgen Bonniksen, du er tidligere operativ chef for PET. Hvor sandsynlig er Morten Storms historie?
Jamen, jeg er ikke sekund i tvivl om, at Morten Storms fortællinger er i overensstemmelse med hans virkelighedsopfattelse. Men det er jo ikke ensbetydende med, at det er PET's virkelighedsopfattelse. Jeg er heller ikke et øjeblik i tvivl om, at Morten Storm, efter de dokumentationer, der har været forelagt, har faktisk været ført som agent af PET. Og at han herunder også utvivlsomt har udført et værdifuldt stykke arbejde for vores sikkerhed. Men det er jo lang vej fra lige præcis det og så til at medvirke til drab på civile, altså det droneangreb, som han gerne vil tage æren af, som CIA gennemfører i forhold til en af al-Qaidas ledende skikkelser, nemlig Awlaki. Der er lang vej. Og der tvivler jeg faktisk på, med min indsigt og den viden, jeg har, både om CIA, som jeg har tæt samarbejde med, og om PET, at det er realiteten. Man må aldrig nogensinde indvige en agent i, uanset hvor god han er, uanset hvem han har adgang til, i princippet om, hvad det her fører frem til. Så alene der må jeg nok sige, at der kan man allerede begynde at stille spørgsmålstegn ved. Men Morten Storm har den virkelighedsopfattelse, den kan vi jo nægtelig ikke tage fra ham, men det behøver altså ikke at være PET's virkelighed.
Lige præcis det, han fortæller om i klippet her, det var, hvordan han bliver taget ind til et møde på et dyrt hotel i Aarhus, og for at vide, at han kan spise lige, hvad han har lyst til. Han vil sig noget med svin for at vise, at han ikke er muslim længere. Men foregår det på den måde, når man ligesom værger folk?
Jamen, jeg vil da sige, at hvis det her, og det ved jeg ikke, om det er, om det var en præventiv samtale, hvis den præventive samtale til lige med Mona ud, om han bremser op og siger, jeg vil ikke længere betræde den vej, jeg har begået tidligere, og til lige med gå ind og sige, jeg vil gerne medvirke og støtte PET i at skærpe deres øjne og ører, så de kan forebygge og modvirke og forhindre, at det her nogensinde bliver alvor i Danmark, jamen så er det jo et bonuseffekt på en præventiv samtale. Så er det værdifuldt for PET. Så er det hele det, at man fører ham på en ordentlig måde, og fører ham i hvert fald også i forhold til det, som er helt afgørende for PET på legalitetens smalle dydeste. Det er jo vigtigt for en civil efterretningstjeneste under de betingelser, man arbejder i Danmark.
Som jeg forstod ham i forhold til lige præcis det her, så var det var faktisk anden gang, han taler med PET. De har haft en såkaldt præventiv samtale med ham før, hvor han nægter at samarbejde nu, og der har han så selv taget fat i dem nu og sagt, nu vil jeg gerne være sammen med dem. Men de møder, man har, altså mellem kommende agenter og PET, det foregår simpelthen på den måde?
Jamen det er da ikke et øjeblik i tvivl om, at det er fuldstændig totalt en realistisk beskrivelse af, hvordan den slags ting foregår i forbindelse med en præventiv samtale, og så senere hen i forbindelse med et forsøg på at værve ham. Værve ham, som i første omgang formentlig meddeler, for det går jo lang tid før man skifter over til at være agent. Der skal man jo først og fremmest kunne bevise, at man er i stand til at skabe tilgang til de rette kriser, som PET er interesseret i. Og man skal også finde ud af, hvad er validitetens for hans information, og man skal finde ud af, hvordan er hans psyke, han er hele taget i stand til at håndtere den her situation. Og så skal man frem for alt også tage højde for, hvad sker det i det øjeblik, han bliver afdækket, eller det øjeblik, han går ud og eksponerer sig selv. Så det ligger en lang, lang, lang proces forud, før man accepterer ham for at få agent. Og en forskel på en meddeler agent er, at PET kan styre agenten, give ham direkte opgaver, føre ham frem til forskellige ting, som de er interesseret i forhold til en meddeler, som blot leverer informationer om det, han oplever i sin hverdag.
Bare lige foran Morten Storm af. Jeg tænkte på, at du har sad her tidligere og sagde, at du er faktisk lidt bekymret for ham.
Jamen det er jeg, for det er jo ingen tvivl om, hvis jeg skal analysere Morten Storm alene ud fra den viden indsigt, jeg har gennem 41 års politierfaring, så er det jo en person, som i udstrækt grad er opmærksomhedssøgende. Altså sjælens inderste bøn for ham er igen det at få opmærksomhed. Det ser man, da han skifter fra rockerne til islam, og da han skifter fra islam frem til PET, og nu har han forladt PET, og så får han den opmærksomhed, som I giver ham, som medierne giver ham, som Jyllandsposten giver ham. Hvad sker det i det øjeblik, at mørket pludselig lukker sig omkring ham? Jeg har tidligere desværre oplevet et gyselige eksempler på, hvor personer i den situation faktisk har begået selvmord. Det håber jeg ikke, det sker for Morten Storm, men man skal være meget bevidst om, at den slags ting kan ske i forhold til de personer, som er så stærke opmærksomhedssøgende, som tilfældet åbenbart er.
Grunden til, at vi har dig i studiet her i dag, det er ikke præcis på grund af Morten Storm, faktisk. Det er på grund af din bog, der hedder Tvivl på alt og tro på meget, som handler om jagten på sandheden, politiets afhøringsmetoder. En af de ting, der ligger der rigtig meget på sinde i forhold til den her bog, det er ønsket om, at politiet begynder i Danmark begynder at dokumentere deres afhøringer, fordi det, vi sidder og ser på alle sammen, når vi ser danske krimier, det er altid, at der sidder en eller anden politimand og siger, afhøringen bliver påbegyndt, og så starter han en båndoptager. Men det siger du, det sker simpelthen ikke i virkeligheden, og det mener du er et stort problem.
Ja, det er det jo, for det første vil man konstatere, at man har ingen fælles strategi, og man har ingen retningslinjer på området. Jeg tror, Fyn er den eneste systematisk bruger, og kun i de alvorlige sager. Det betyder, at man ikke er mulighed for at konstatere, om en tolk har oversat korrekt. Man er ikke mulighed for at konstatere, på hvilken måde man har fået sin tilståelse. Man er ikke mulighed for at konstatere, hvordan og hvorfor et vidne siger, at en bil er blå, som måske er grøn. Man er ikke mulighed for at beskytte sig selv, altså politimanden, mod beskyldninger om urent trav. Og man er ikke mulighed for at evaluere og blive dygtigere i forhold til det, man har foretaget sig. Og så det, som også er vigtigt, man har heller ikke mulighed for at drive forskning. Og det er mig komplet uforståeligt, at dansk politi ikke har taget det skridt at dokumentere deres afhøringer. Jeg kan forsikre dig for, at jeg var på Guantanamo 2 måneder efter i den interimistiske lejr, som var oprettet derude, hvor vi afhørte nogle usle træhytter, som lige var smækket op, men én ting havde man da. Man havde nogle dokumentationsmidler, man havde båndoptagelser, man havde videooptagelser, afhøringer. Det var man dog bevidst om, men herhjemme, der står man meget usikker over for det. masser af personer i dansk politi, betydningsfulde erfarne personer. Kurt Krag, en af vores førende efterforskere i Rejsehold, har påpeget det. En psykolog, som er ansat i politiets videnscenter, Christina Kapinski-Jacobsen, har også påpeget nødvendigheden af at indføre båndoptagelse, men ingen har lyttet til det. Og jeg forstår faktisk ikke, hvorfor. Jeg synes, det er et problem.
Og man kan sige, at her er der også tale om en form for afhøring i virkeligheden, eller form for aflytning af en situation, som er dødvigtig, også i forhold til de mennesker, som bliver afhørt.
Men du har fuldstændig ret i det, er jo både i forhold til det menneske, der bliver afhørt, men også i forhold til politimand, og så i forhold til det, som er fantastisk vigtigt. Hvorfor der afskærer sig fra muligheden for at blive klogere? Hvorfor afskærer sig fra muligheden for at have en reel dokumentation? En hvilken som helst retsrapport i det land har tusindvis af gange hørt en person, som optræder retten, sige, jeg har aldrig nogen sagt det til politimanden. Det er noget, han selv digter. Det er noget, han finder på. Det er urigtig beskyldning. Den slags ting undgår man også. Samtidig med, at man får de fordele, som ligger i forskningen, kombineret med den erfaring, man har, som kan medvirke til, at vi alle sammen bliver klogere, og vores retssikkerhed bliver også beskyttet. Så det er masser af bonuseffekter i det. Og det er jo ikke et spørgsmål om omkostninger, for et simpelt udstyr koster måske omkring 1000 kroner, så jeg kan ikke tro, det er det, der afskærer dansk politi for at bruge sådan en moderne måde at dokumentere på, som jo alle andre lande, vi gerne vil sammenligne os med, gør.
Vi håber, at dansk politi kommer op til date. Tak til Hans-Jørgen Bonningsen, aktuel med bogen Tvivl på alt og tro på meget om jagten på sandheden. Her i telefonen, der har vi vores cyberkrigskorrespondent Nix for en kort rapport fra de digitale skyttegrave. Noget af det, jeg rigtig har glædet mig til at høre lidt om, det er noget, som hedder Operation Red October. Hvad er det for noget?
Ja, Red October, det er en meget, meget omfattende spy operation. Der er nogen, man ved ikke hvem, som i 5 år har haft programmer fungerende til at inficere alle mulige government agencies og forskellige andre, hvor de har kigget på netværket. Altså, de har inficeret computer, og så har de kigget på keystrokes, og så har de primært søgt efter sådan nogle filer med endelsen, som har noget med kryptering at gøre, sådan så de kan hente krypterede filer. Og det i sig selv kan man jo ikke være bekymret for, fordi krypterede filer er krypterede, men fordi de også har det der keystroke indover, så får de alle de der passphrases, så de kan åbne de krypterede filer. Og det har altså fungeret i 5 år rundt omkring i verden, hvor de bare har samlet informationer op, så primært fra Rusland, Asien og Mellemøst, eller Østeuropa.
Hvem er det, de har taget informationer fra?
Jamen, det er regeringer, og det er forskellige diplomater, og det er forskellige energi- og militær- og aerospace, altså store offentlige virksomheder, hvor de har gået ind og hentet PDF-filer og Word-dokumenter og Excel-filer, og selvfølgelig også de her krypterede.
Så der har været nogle rygter om, at det måske var Kina, der var involveret i det her, men det er vist allerede blevet afvist.
Der er noget af koden, som er blevet brugt før af nogle kinesiske hackere, som denne her gruppe nu har genbrugt. Der er nogle teorier om, at dem, som oprindeligt har gjort, de er russiske, fordi noget af den kode, de er skrevet i, er på kyrillisk med russisk alfabet, og at alle de der command and control center, de ligger på russisk jord. Men man kan jo ikke vide det. Det kan jo også være false flag, og det kan være hvem som helst, som putter de der ting ind for at sige, at vi skyder skylden på russiske hacker eller russisk mafia. Men det kan jo være hvem som helst. Det ved man jo aldrig.
Men det, der i hvert fald er faktum på det, det er, at der igennem 5 år, uden at der er nogen, der har kunne gøre noget som helst ved det, er der blevet samlet alle mulige passwords og logons og alle mulige sammen i en stor bunke et eller andet hemmeligt sted, som ingen ved noget om, og der er ikke nogen, der ved, hvad det skal bruges til.
Der er nogen, altså der er teorier om, at det er selvfølgelig er almindelige cyberkriminelle, eller at det er sådan nogle private ejede efterretningstjenester, som gør det for at samle information ind, så de kan sælge oplysningerne videre. Og det kan selvfølgelig også være regeringen, der har gjort det, den amerikanske, eller den kinesiske, eller den russiske selv. Det er jo ikke til at sige, for hvis man er heldig at finde et hul til en fejl, de har lavet, og finde et navn eller et eller andet på en, som er virkelig. Men altså, de har jo, i 5 år har de jo bare suget løs af alle mulige konfidentielle dokumenter.
Og vi venter stadigvæk på, hvad der eventuelt kan komme til at ske. Der er ikke sket noget endnu?
Der er ikke sket noget endnu, andet end de har fundet det, og de prøver at lappe hullerne, og det er jo også fint nok. Men altså, sådan nogle ting, som ligger under antivirus Det er jo ligesom med de der Flame og Doku, og som vi har snakket om tidligere. Denne her er så ikke familie med Flame og Doku og de andre der. Det er en helt anden type, men at de kan få lov til at ligge i fem år og gøre deres arbejde, det gjorde Flame jo også. Uden at, og Stuxnet, uden at der er nogen, der finder ud af det. Det er jo, ja, foruroligende.
Mange tak til dig, cyberkrigskorrespondent Nix. Du har været en tur i aflyttet på Radio 24/7. Producer var Nette Birk, teknikken stod Nicolaj Kirk for, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender tilbage i næste uge med mere nyt fra de digitale jagtmarker, hvor de, der før var byttedyr, pludselig bliver bevæbnet og skyder tilbage, kun for at opdage, at våbnene opløses i hænderne på dem og transformeres til instrumenter, der spiller op til dans et sted mellem servere, gemt og glemt i skabe, der filmes af kameraer, der ligesom virker klogere nu. Klogere og vise er de måske kameraerne. De har i hvert fald set alt, men de har endnu ikke opnået sandheden i en sjæl og et legeme. Og det bliver heller ikke lige nu, men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 24/7.